Біля церкви святого Йоанна йому гукнули: «Рятуй своє життя!» А він відповів: «Рятуйтесь від гріхів!» Біля старого торжища йому крикнули: «Рятуйся, рятуйся!» А він відповів: «Рятуйтесь від пекла!» Біля нового торжища йому заволали: «Покайся, покайся!» А він відповів: «Покайтеся у своєму лихварстві!» Біля церкви Святого Христа він побачив ченців свого чину, які стояли на сходах, і став докоряти їм, чому вони не виконують правила святого Франциска. Дехто з них здвигнув плечима, інші від сорому позакривали собі обличчя каптурами. Біля воріт справедливості багато хто говорив йому: «Відречись, не йди на смерть!» А він відповідав: «Христос пішов на смерть за нас». А вони: «Але ж ти не Христос, ти не мусиш іти на смерть за нас». А він: «Але я хочу померти за нього». На луці справедливості хтось спитав, чому він не зробить так, як зробив один зі старших братів його ордену, який зрікся. Але Михаїл відповів, що той зовсім не зрікався, і я побачив, що багато людей в натовпі схвально закричали, підбадьорюючи Михаїла. Як і чимало інших людей, я зрозумів, що то були його прибічники, і ми відійшли вбік. Врешті ми вийшли на міську браму. Перед нами з'явилось огнисько або халабуда, як його там називали, бо дерево було укладене хатиною. І озброєні вершники оточили його колом, щоб люди не підходили заблизько. А тоді брата Михаїла прив'язали до стовпа. Я знов почув, як хтось гукнув йому: «За що ж ти помираєш?» А він відповів: «За істину, що оселилася у мені всередині. А про неї іншого свідчення, ніж смерть, дати не можна». Огнисько підпалили. Брат Михаїл спочатку почав відмовляти вірою, а відтак заспівав «Тедеум». Він проспівав, може, з 8 стихів. А тоді зігнувся, немов хотів чхнути, і упав на землю, бо пута його згоріли. І був уже мертвий. Бо людина вмирає ще до того, як тіло згорить. Від великого жару, який розриває серце, і від диму, який заповнює груди. Відтак огнище розгорілося на повну силу, немов смолоскип. Осяяло усе навкруги. І якби крізь палаючі дрова все ще не прозирало бідолашне, обвуглене тіло Михаїла, я б сказав, що передо мною неопалима купина. І я був так близько до того, щоб забутись у видінні, тепер я згадав це, піднімаючись сходами у бібліотеку, що на вуста мені мимохідь спливли слова про екстатичний захват, які я читав колись у книгах святої Гільдегарди. У полум'ї злучились іскрометна ясність, внутрішня снага і огненний жар. Але іскрометною ясністю воно виблискує, а огненним жаром спалює. Мені згадалось те, що Убертин говорив про любов. Образ Михаїла на огниську злився мені із Дольчином, а образ Дольчина з образом пригарної Маргарити. Мене знову охопив той самий неспокій, який насунув був на мене у церкві. Я вирішив прогнати ці думки і рішуче попрямував до лабіринту. Я вперше проникав туди сам. Довгі тіні, що їх кидав мій каганець на долівку, лякали мене так само, як видіння минулих ночей. Кожної миті я боявся, що опинюся перед ще одним дзеркалом, бо така вже чародійна сила дзеркал. Навіть знаючи, що перед тобою дзеркало, не можеш не бентежитись. Зрештою, мені було однаково, куди я йду. Я навіть не намагався уникнути кімнати з пахощами, що викликають видіння. Я гарячково йшов уперед, не знаючи куди і навіщо. Насправді, я не відійшов далеко від відправної точки, бо невдовзі знов опинився в семикутній кімнаті, через яку був увійшов. Тут на одному зі столів були розкладені якісь книги, яких я не бачив попереднього вечора. Принаймні, мені так здавалося. Я зрозумів, що то були книги, які Малахія приніс зі скрипторію і ще не розклав по призначених для них місцях. Я не знав, чи далеко від мене зала з запахами, бо почувався немов очманілим, а це могло бути спричинене випарами, які дійшли сюди, або ж химерами, які досі займали мені голову. Я розгорнув багато розмальований фоліант, який з огляду на його стиль прибув, схоже, із монастирів Крайземної Туле. На сторінці, де починалося Святе Євангеліє від апостола Марка, мене вразив малюнок лева. То, безперечно, був лев, хоча я ніколи не бачив його наживо. Мініатюрист вірно відтворив його кшталт. Можливо, його надихали леви, яких він бачив у Гібернії, на землі потворних створінь. І я переконався, що тварина ся, як зрештою говорить фізіолог, зосереджує в собі всі прикмети чогось водночас страхітливого і магічного. Адже зображення навіювало мені водночас образ ворога роду людського і образ Господа нашого Ісуса Христа. Я не знав, у якому символічному ключі його тлумачити. Мене усього затрусило від страху та й від вітру, який проникав крізь щілини в стінах. Паща лева, на якого я дивився, їжилася зубами, а голова його була закована в панцир, наче голова змії. Жаский тулуб його, який спирався на лапи з гострими, хижими нігтями, руном своїм нагадував килим, подібний до тих, що їх, як я дізнався згодом, привозили зі сходу. Він був укритий червоною і смарагдовою лускою, крізь яку проступало жовте, наче чума, страхітливе і потужне мереживо кісток. Хвіст його теж був жовтий. Він зміївся від спини вверх аж до голови, а останній завиток закінчувався чорно-білою китицею шерсті. Лев справив на мене дуже сильне враження. І я не раз обертався, немов побоюючись, що раптом подібний звір вирине позаду мене. Але я вирішив передивитися й інші аркуші. І око моє впало на малюнок чоловіка, розміщений на початку Євангелія від Матея. Не знаю чому, але він налякав мене ще дужче, ніж лев. Обличчя було людське. Але чоловік цей був закований в щось на кшталт жорстких риз, які укривали його аж до ніг. І ризиці чи збрую облицьовували тверді червоні й жовті камені. І мені здалося, яким богохульником зробив мене страх, що його голова, яка загадково стирчала з фортеці із рубінів і топазів, і є тим таємничим убійником, невидимими слідами якого ми йшли. Врешті я зрозумів, чому той звір і закований в лати чоловік здалися мені так тісно пов'язаними з лабіринтом. Обоє вони, як і всі інші постаті у тій книзі, виринали з візерунку, який складався з переплетених лабіринтів, де агатові і смарагдові лінії, халцедонові нитки, берилові стрічки – немов знаменували те плетиво кімнати переходів, у якому я перебував. На цій сторінці погляд мій губився серед осяйних стежок, як ноги губилися у бентежній вервечці бібліотечних зал. І я збагнув, що ці пергаменти відображають мої блукання. Це сповнило мене неспокоєм. Переконало, що кожна з цих книг, які так таємниче вищирилися на мене, криє у собі всю мою теперішню історію. «Про тебе йдеться», – сказав я собі і замислився, чи не таїться часом на цих сторінках і оповідь про майбутні миттєвості, які мене очікують. Я розгорнув ще одну книгу. Вона, схоже, була іспанської роботи. Сліпучі барви, червінь, схожа на кров або вогонь. То була книга «Откровення апостола». Але то не була та сама книга. Мініатюра була інша. Тут художник детальніше зупинився на формах жінки. Я порівняв її обличчя, груди, вигин її стегон зі статуєю Пречистої, яку я споглядав разом з Убертином. Обриси були іншими. Але і ця жінка здалася мені причудовою. Я подумав, що мені не годиться забарюватися на цих думках, і перегорнув кілька сторінок. Я побачив ще одну жінку, але тепер то була вавилонська блудниця. Мене вразили не так її форми, як думка, що вона теж жінка, як та інша. Одначе ця є начинням всілякого пороку, а та – посудиною всілякої чесноти. Але форми в обох жіночі, і у певну мить різниця між ними у моїй уяві затерлася. Я знову відчув внутрішнє хвилювання, і образ Пречистої із церкви наклався на образ пригарної Маргарити. «Пропаща моя душа», – сказав я собі, «або ж я не сповна розуму». І вирішив, що довше залишатися у бібліотеці мені не можна. На щастя, сходи були неподалік, я кинувся вниз, ризикуючи перечепитися і погасити каганець, і опинився під широкими склепіннями скрипторію. Але й там не затримався, і кинувся униз по сходах, що вели до трапезної. Там я, задихавшись, спинився. Крізь вікна проникало місячне світло. Ніч була напрочуд ясна. Я майже не потребував каганця, без якого натомість не обійтися було у кімнатах і проходах бібліотеки. Але не гасив його, немов черпаючи у нього розраду. Я все ще важко дихав і подумав, що непогано було б напитись води, щоб утихомирити хвилювання. Кухня була неподалік, я перетнув трапезну і повільно причинив одні з дверей, які виходили в другу половину цокольного поверху вежі. Тут мій страх, замість того, щоб улягтися, зріс ще дужче, бо я одразу запримітив, що в кухні хтось є. І цей хтось зачаївся біля хлібопекарської печі. Принаймні, у тому куті світилася свічка. Я побачив її, погасив з переляку свій каганець. Сам настраханий, я теж викликав страх. І справді, той інший чи інші теж хутко погасив свою свічку. Але марно, бо нічне світло достатньо освітлювало кухню, що перед собою на долівці я побачив одну чи більше невиразних тіней. Я аж похолов і не наважувався ні ступити назад, ні піти вперед. До мене долинув звук приглушеної розмови, і мені здалося, що я почув притишений жіночий голос. Тоді від безформної плями, яка невиразно вимальовувалася на тлі печі, відділилася темна, присадкувата тінь і кинулася на втікача через зовнішні двері, очевидно, лиш причинені, затріснувши їх за собою. У кухні зостався я, застигнувши на порозі між трапезною і кухнею, і те щось невиразне біля печі. Воно, як це назвати, квилило, тобто від тіні долинали стогни, мало не придушений плач, розмірене схлипування, викликане страхом. Ніщо так не додає відваги полохливому, як чужий страх. Та не відвага штовхала мене у бік тіні. Мене радше штовхало, сказати б, певне сп'яніння, схоже на те, яке заволодівало мною, коли мене відвідували видіння. Бо в кухні пахло чимось схожим на той дурман, який заскочив мене у бібліотеці напередодні. Може, то було інше зілля, але на мої украї збуджені чуття вплинуло воно так само. Я відчув густий запах траганту, галуна, винного каменя, який уживали кухарі, щоб надати вину духмяності. А може це тому, як я прознав пізніше, що саме в ті дні варили пиво, яке в тих північних краях досить таки поціновували. І робили це за рецептом з моїх країв, додаючи верес, болотяний мирт і дикий розмарин. Всі ці пахощі п'янили не так мій ніс, як розум. Раціональне моє єство хотіло заволати «згинь» і чимдуж тікати від того квиління. Бо то, напевно, був суккуб, насланий на мене лукавим. А тим часом моя жадальна снага пхала мене вперед, немов я прагнув уздріти якесь диво. Я підійшов до тієї тіні. І тут, у нічному світлі, яке падало крізь великі вікна, я помітив, що то була жінка. Вона тремтіла, однією рукою притискаючи до грудей якийсь згорток, і, схлипуючи, заткувала до жерла печі. Боже, пречисте Діво і всі святі, що на небесах, поможіть мені тепер повідати те, що зі мною приключилося. Цнотливість моя і гідність мого стану, стану ченця, уже ветхого літами, у славному нашому Мелькському монастирі, притулку миру і закутку погідних розважань, велять мені бути розважливим і повстягливим. Мені б годилося просто сказати, що трапилось щось лихе, не розкриваючи, що саме. І це оберегло б від сум'яття мою душу та й душу мого читальника. Але я поклав собі розповісти істинну правду про ті далекі події. А правда неподільна, вона сяє сліпучою яснотою, яка не дає нам переполовинити її. Чи то боронячи свої інтереси, чи то через сором. Річ радше в тім, щоб описати цю подію не так, як я бачу її і пригадую тепер, хоча й досі все пам'ятаю, із немилосердною яскравістю. Може, покута, яку я потім відбув за це, так виразно закарбувала у моїй пам'яті події і думки. А може, мізерність цієї покути все ще мордує мене, оживляючи в моїй зболеній душі кожну найменшу відтінь мого стиду. А так, як я бачив і переживав її тоді. І мені не важко зробити це з докладністю літописця, бо усього лиш заплющивши очі, я можу повторити не тільки все те, що я робив, але й що думав у ті хвилини, немовби переписуючи написаний тоді пергамент. Так я і вчиню. і хай архангел Михаїл хоронить мене. На мислі маючи напоумлення майбутніх читальників і бичування моєї власної провини, я хочу тепер розповісти, як легко юнакові потрапити у тенета диявольські. І нехай тенети ці постануть явно й очевидно, щоб тому, хто в них спіймається, легше було подолати їх. Отже, то була жінка. Та що я кажу? Молоденька дівчина. Оскільки доти, та й опісля, слава тобі, Господи, досвід мій спілкування з істотами сієї статі був невеликий, мені важко навіть сказати, якого вона була віку. Знаю, що була вона юна, майже підліток. Було їй, либонь, весен 16 чи 18, а може й 20. І мене вразила людська теплота, яку вона випромінювала. Значить, то не було видіння. Принаймні, я був певен, що вона дуже добра. Може, це тому, що вона тремтіла, мов пташеня взимку, і плакала, і боялася мене. Тому, помисливши собі, що повинністю кожного доброго християнина є помагати своєму ближньому, я підійшов до неї. І доладною латиною, вельми лагідно мовив, що їй нічого боятися, бо я їй друг, в кожному разі не ворог, а вже, напевно, не той ворог, якого вона боїться. Заспокоєне, мабуть, лагідністю, яка плила з мого погляду дівча, підійшло до мене. Я помітив, що моєї латини вона не розуміла, і мимоволі заговорив до неї своєю рідною німецькою говіркою. А це страшенно її налякало. Не знаючи різкими звуками, до яких не звик люд тих країв, чи тому, що звуки ці нагадали їй про якесь пережиття, пов'язане з вояками, прибулими з моєї землі. Тоді, подумавши, що мова жестів і обличчя зрозуміліша, ніж мова слів, я усміхнувся, і вона заспокоїлась. І теж усміхнулась мені і мовила кілька слів. Я дуже мало розумів її наріччя. Зрештою, воно відрізнялось від говірки, яку я трохи засвоїв у пізі. Але у тоні її я відчув ніжність. І мені здалося, ніби вона каже: «Ти такий молодий, гарний». Новіцієві, який усе своє дитинство прожив у монастирі, рідко трапляється чути слова про свою красу, ба більше. Його зазвичай наставляють, що тілесна вродливість минуща, і не варт її цінувати. Але підступи ворога людського не мають меж. І зізнаюсь, що слова її про мою привабливість, нехай і оманливі, усе ж ніжними пестищами влилися в мої вуха і нестримно зворушили мене. Тим паче, що з цими словами дівчина простягнула руку і пучками пальців торкнулася моєї щоки, тоді ще по-дитячому гладенької. Мені враз стало млосно, але у ту мить я не відчув ані тіні гріха в своєму серці. Ось на що здатен біс, коли напосідається на нас, щоб стерти з нашої душі всі сліди благодаті. Що я відчував? Що я бачив? Пам'ятаю лише, що почуття мої у ту першу хвилину зосталися німими, бо язик мій і розум не були навчені називати подібні речі. Аж потім на мене напливли інші внутрішні слова, вимовлені й почуті деінде, в інший час, і, безперечно, з іншою метою. Але в ту мить вони здались мені навдивовиж суголосними моїй радості, немов зродилися з нею єдиносущними, щоб дати їй вираз. Слова, які з'юрмилися у печерах моєї пам'яті, піднялись на німу поверхню моїх уст. І я забув, що у Святому Писанні та у життях святих їх вживано для об'явлення речей далеко осяйніших. Але хіба була насправді різниця між щастям, про яке говорили святі, і тим блаженством, яке відчувала в ту мить моя украй схвильована душа? Моє завжди пильне відчуття різниці кудись пропало, а це, мислю собі, є достеменним знаком занурення в безодню власного єства. Раптом дівчина здалась мені тією чорною, але прекрасною молодою, про яку мовиться у пісні над піснями. На ній було поношене платтячко з грубої тканини, яке безсоромно розкривалося у неї на грудях. На шиї вона мала дешеве намисто із кольорових камінців. Та голова її гордо височила на білій шиї, немов вежа слонової кості. А очі її були ясні, немов ставки хешбону. А ніс її був немов ліванська вежа, а кучері на голові немов пурпур. Так, кучері її були немов козяче стадо, а зуби, мов, стрижених овець отара, що із купелі виходять. І кожен з них має свою пару, не виступаючи перед других. Яка ж бо ти прекрасна, моя Люба! Яка ж бо ти прекрасна! Не самохідь, зашепотів я. Твоє волосся, мов козяче стадо, що сходить з Гілеад гір, немов кармазинова стяжка. Твої губи, немов розрізане надвоє яблуко гранатове. Твої скроні, шия твоя, немов Давидова башта, на якій тисячі щитів повисло. І я чудувався, настраханий і захоплений, хто ж вона така, що підноситься передо мною, мов ранішня зоря, прекрасна, мов місяць осяйна, мов грізне військо, що вишукувалось до бою. Тоді дівчина ще ближче підійшла до мене, кинувши у кут темний згорток, який досі вона міцно притискала до грудей. Знову піднесла руку, погладила мене по обличчі і ще раз повторила слова, які я вже чув. І поки я вагався, чи тікати від неї, чи ще ближче присунутися, поки голова моя стугоніла, наче сурми Ісуса Навина, ось-ось повалять мури Єрихонські, поки я палко бажав і водночас боявся торкнутися її, вона радісно посміхнулася, приглушено мугикнула по-козячому, розпустила шнурівки, які стягували її плаття на грудях, скинула плаття, наче туніку, і стала передо мною. Так Єва, мабуть, з'явилася Адамові в Едемському саду. Я прошепотів слова, почуті від Убертина, бо перса її здались мені як двоє оленяток, близняток олениці, які серед лілей пасуться. Її пупок був наче кругла чаша, у якій ніколи не бракує вина з прянощами. А живіт її – гора пшениці посеред польових квітів. О зірко ясна серед дівиць, о ворота замкнуті, водограю садовий, вмістилище олійок запашних, чарунко з пахощами, вигукнув я. І сам не знаю, як опинився позаду її тіла, відчуваючи його тепло і терпкий запах незнаних мастил. Мені згадалося, діти мої, коли приходить любов безумна, без сили супроти неї чоловік. І я зрозумів, чи були то підступи ворога, чи дар небесний, однаково не в силі я був опиратися поривові, який мною заволодів. О, слабо мені! Бачу причину своєї слабості, та не боронюсь од неї. Бо ж уста її дихали запахом ружаним, і гарні були її ступні в сандалях, і ноги її були наче колони, і наче колони були вигинисті її стегна, робота рук мистецьких. О, кохання моє, О, моя люба у розкошах, цар у заплітках твоїх кіс упіймався, шепотів я сам до себе, і враз опинився у її раменах. Ми впали обоє на голу кухонну долівку, і не знаю, чи то я сам, чи з допомогою її вмілих рук, але я звільнився від своєї послушницької ряси, і не соромилися ми своїх тіл, і все було добре. І вона поцілувала мене цілунком своїх вуст, і любощі її були солодші над вино, і запах її запахущий, і пригарна була її шия між перлами, і ланіти між ковтками. Яка ж би ти прекрасна, кохана моя, яка ж би ти прекрасна. Очі твої, голубки, примовляв я, дай глянути на твоє личко, дай голос твій почути, бо голос твій солодкий, личко твоє принадне. Ти полонила моє серце, моя сестро. Ти полонила моє серце одним лиш твоїм оком, однією перлиною твого намиста. З уст твоїх крапли медом, мед і молоко у тебе під язиком, а запах твого подиху, мов запах яблук. Груди твої, мов виногрона, мов грона виноградні. Твоя розмова, мов вино добірне, що прямо до моєї любові по устах моїх і по зубах стікає. Джерело садкове, нарт і шафран, пахуча тростина і цинамон, мірра і алоє. Я їв мою кришку з медом, пив моє вино з моїм молоком. Хто ж вона така, що підноситься, мов ранішня зоря, прекрасна, мов місяць, осяйна, мов сонце, грізна, мов рать під знаменами. О, Господи! Коли душа увись вознеслась, тоді єдина цнота у тому, щоб возлюбити те, що бачиш. Хіба не правда? Тоді найвище щастя мати те, що маєш. Тоді впиваєшся життям блаженним із його джерел. Хіба не так було сказано? Тоді укушаєш життя правдиве, яким судилося жити нам у вічності, обіч ангелів, після життя земного. Такі от думки роїлися в мене в голові. Мені здавалося, що пророцтва урешті справджуються, а тим часом дівчина обдарувала мене несказанними пестощами. Тіло моє немов стало оком, що бачить спереду і ззаду, я бачив усе навколо. І зрозумів я, що саме з неї, з любові, народжується водночас єднання і ніжність, добро, цілунок і обійми, як мені колись казали. Але я думав тоді, що мова про щось інше. І лиш на мить, коли блаженство моє вже майже торкнулося зеніту, мені подумалося, хоч зараз і ніч, може то заволодів мною полуденний біс, якому судилось оголити врешті свою правдиву демонську природу перед душею, коли вона в екстазі питає, хто ти? Він би вміє кинути душу в захват, а тіло в оману. Але одразу я сповнився переконанням, що диявольськими були лиш мої сумніви. Адже ніщо не може бути праведнішим, благішим, святішим, ніж те, що я відчуваю. І розкішся зростала з кожною миттю. Як краплина води розчиняється у вині, приймаючи барву його і смак, як розпечене і ятрене залізо уподібнюється до вогню, втрачаючи первісну свою форму, як повітря, насичене сонячними променями, виграє таким сяйвом і яснотою, що здається вже не вмістилищем світла, а самим світлом, так і я відчув, що дощенто розчиняюсь усій ніжності, аж сил мені лишається тільки на те, щоб прошепотіти слова із псалму. Нутро моє, немов вино без стоку, що нові міхи розриває. І одразу уздрів я світло присліпуче, а в ньому якийсь кшталт шафірового кольору, який палав огнем осяйним і ніжним, і яскраве це світло розлилося на осяйний огонь. А осяйний огонь – на пломнистий кшталт. і сліпуче світло, і осяйний огонь затопили його повінця. Коли я сливе замлівши опадав на тіло, з яким поєднався, на останньому подихові життєвої моці, я зрозумів, що в полум'ї злучились іскрометна ясність, внутрішня снага, огненний жар, але іскрометною ясністю воно виблискує, а огненним жаром спалює. І осягнув я ту відхлань, і всі ті ще глибші відхлані, до яких воно взиває. Тепер, пишучи ці слова тремтливою рукою, чи то жахаючись гріха, про який оповідаю, а чи гріховно тужачи за цією подією, яку я воскрешаю в пам'яті, я усвідомлюю, що для опису своєї стидовищної екстази я вжив тоді ті самі слова, що й у розповіді про вогонь, який спалив мученичі тіло братчика Михаїла на кілька сторінок раніше. Недарма моя рука, покірна слугиня душі, вивела ті самі слова, описуючи два такі різні пережиття. Бо, мабуть, дознавав я їх подібним чином. І у той час, коли це діялось, і тепер, коли я обох їх оживляю на пергаменті. Завдяки певній таємничій мудрості ми можемо тими ж словами називати далекі одне від одного явища. Рівно ж божественним речам можемо давати земні імена. У багатозначності символів Бога звано левом або леопардом, смерть – раною, радість – полум'ям, а полум'я – смертю. Смерть же безодною, безодню погибеллю, погибель нетямою, а нетяму – пристрастю. Чому смертну екстазу мученика Михаїла, яка вразила мене, я, молодий хлопець, виразив тими ж словами, якими свята виразила екстазу свого життя в Бозі? І чому тими ж словами я описав грішну і минущу екстазу земної насолоди, яка зрештою відразу опісля обернулася відчуттям заглади і смерті? Тепер я розмислюю про те, як протягом всього лише кількох місяців я пережив дві події, обидві водночас бентежні і болісні, і про те, як протягом всього лише кількох годин тієї ночі в аббатстві я споминав одну з них, переживав чуттєво другу, і про те, як зараз, виводячи ці літери, я переживаю їх ще раз і намагаюсь збагнути, чому у всіх трьох випадках я сам для себе облачав їх у слова зовсім іншого пережиття святої душі, яка розчинялася у видінні божества. Може, я блюзнив тоді чи тепер? Чим вони подібні між собою? Михаїлове прагнення смерті, екстаза, що охопила мене, коли я дивився, як його пожирає полум'я, жага тілесного єднання, яку я пережив з дівчиною, містична цнотливість, якою я одягав цю жагу у шати алегорії. І саме це бажання радісного розчинення в ніщоті, яке спонукало святу померти від своєї любові, щоб жити у вічності. Невже мислимо, щоб такі неоднозначні речі виражались так однозначно? Утім, саме цього навчали нас найбільші з учителів. Кожна фігура настільки очевидніше показує істину, наскільки відкритіше через неподібну подібність вона доводить, що вона фігура, а не істина. Але якщо любов до полум'я і відхлання глибокої є фігурою любові Бога, то чи може вона бути фігурою любові до смерті і любові до гріха? А вже ж, так само, як лев і змій є водночас фігурою Христа і диявола. Та річ у тім, що істинність тлумачення може підтвердити лише авторитет святих отців. А для цього випадку, який так крає мою душу, Я не бачу авторитетів, на які міг би послатися слухняний мій ум. Тому й згораю у сумнівах. І тут знову спливає фігура вогню, виражаючи нищівний для мене брак істини і надмір хиби. Що діється, о Господи, в моїй душі тепер, коли, кинувшись у вир спогадів, я воскрешаю у собі одразу різні епохи? Немов наміряючись вплинути на порядок світил і послідовність їх руху по небесах. Звісно, так я виходжу за межі свого грішного і недужого ума. Гаразд, повернімось до завдання, до якого я смиренно себе зобов'язав. Я мав оповісти про той день, про цілковите сум'яття чуттів, у яке я провалився. Отож я й виклав тут все, що пам'ятав про ту подію. І сим хай обмежиться моє слабке перо вірного і правдивого літописця. Не знаю, скільки часу я пролежав поруч із дівчиною. Легкими порухами рука її далі гладила моє тіло, вологе від поту. Всередині у мене усе ликувало, але то не був мир. А радше останній, приглушений зблиск вогню, який барився погаснути під попелом, коли полум'я уже померло. Не завагаюсь назвати блаженним того, хто сподобався у земнім житті пережити щось подібне. Я бурмотів це, немов у вісні. Нехай навіть зрідка. І справді, я пережив це лише раз. Нехай дуже швидко, всього лиш за одну мить. Немов тебе вже зовсім нема. Немов зникаєш для самого себе. Западаєш у безодню, цілковито обернений на ніщоту. Якби хтось зі смертних, казав я собі, міг бодай на мить скуштувати того, що скуштував я, він одразу б зненавидів лихий цей світ, катуючись злигоднями щоденного існування, болісно відчуваючи тягар смертного тіла. Хіба не так мене вчили? Стремління всього мого духу забутись у блаженстві було безперечно, тоді я це збагнув, промінням вічного сонця, яке несе радість. А вона відкриває і розправляє, побільшує людину. І глибоке безодня, що її людина носить в собі, уже не замикається так легко, бо то рана, нанесена мечем любові, і нема у всім світі речі солодшої від неї і грізнішої. Але таке вже право сонця. Воно вражає пораненого своїм промінням і ятрить усі рани. Людина отвирається, розправляється, навіть жили її відкриті, і життєва снага вже не спроможна виконувати одержані накази. Вона знає лише жадання. А дух згорає, запавшись у провалля того, чого торкнувся, і те, що він пережив і переживає, перевищило його жадання, його істину, і він зачудовано споглядає свою власну нетяму. Поринувши в це відчуття невимовної внутрішньої розкоші, я заснув. Коли трохи пізніше я розплющив очі, нічне світло сильно ослабло. Може, насунула хмара? Я мацнув рукою і не відчув коло себе тіла дівчини. Я повернув голову, її не було. Відсутність об'єкта, який розпалив моє бажання і утамував спрагу, ураз примусила мене відчути і марність цього бажання, і підступність спраги. Всяке живе створіння сумує після злягання. Примітка, цю фразу приписують Арістотелю або Галену. Я усвідомив, що согрішив. Тепер на відстані довгих літ, далі гірко оплакуючи своє падіння, я не можу забути тої великої радості, яку я відчув того вечора. Я був би несправедливий до Всевишнього, який всі речі сотворив в добрій красі, якби не визнав, що в цій при клюці двох грішників. Було щось споріднене з добром і красою. А може, просто я тепер старець ветхий, гріховно схильний вважати добром і красою все те, що належить до моєї юності. Хоч натомість мені б годилося звернути свою мисль до смерті, яка дедалі ближче. Тоді ж я був ще молодий і не думав про смерть. Але все одно палко і щиро заплакав над своїм гріхом. Я підвівся, тремтячи, бо довго лежав на студеній кам'яній підлозі кухні. Тіло моє задубіло. Майже гарячково я одягнувся. І тут я помітив у кутку пакунок, який покинула дівчина, втікаючи. Я нахилився, щоб роздивитись, що це. То був якийсь згорток, замотаний в ганчірку, поцуплений, схоже, з кухні. Я розгорнув його, але і брак світла, і безформність цього предмета не дали мені відразу зрозуміти, що там всередині. Відтак я зрозумів. Посеред згустків крові і клаптів в'ялого білуватого м'яса перед моїми очима лежало мертве, але все ще трепетливе драглистим життям неживих нутрощів, помережене синюватими прожилками, величезне серце. Темна пелена заслала мені очі, кислувата слина заповнила рот. Я скрикнув і впав, наче той, хто нагло вмер. Третього дня, ніч, де Атце у сум'ятті душі сповідається Вільямові і розмислює над функцією жінки в плані сотворення, але потім знаходить труп чоловіка. Я прийшов до тями, коли хтось кропив водою моє лице. То був брат Вільям, який, тримаючи в руці каганець, підкладав мені щось під голову. «Що сталося, Атсо?» – спитав він мене. «Ти що, ходиш вночі до кухні цупити тельбухи?» Коротко кажучи, Вільям прокинувся з якоїсь причини і пішов шукати мене. Не знайшовши, запідозрив, що я пішов шукати пригод у бібліотеці. Підходячи до вежі з боку кухні, він побачив, як з дверей вислизнула якась тінь і побігла в бік городу. То тікала геть дівчина, яка, мабуть, почула, що хтось надходить. Він хотів дізнатися, хто це, і пішов за нею. Але вона, тобто та, хто для нього була тінню, попрямувала до зовнішніх хмурів і щезла. Тоді Вільям, дослідивши околиці, пішов до кухні і знайшов там мене, непритомного. Коли я все ще переляканий сказав йому про згорток із серцем, бурмочучи щось про новий злочин, він засміявся. «Атсо, та яка людина може мати таке велике серце? Це серце корови або бика. Тут нині ж таки забили якусь скотину. Скажи радше, звідки воно у тебе?» Тут пригнічений докорами сумління, очманілий від великого страху, я вибухнув невтішним плачем і попрохав, щоб він уділив мені таїнство сповіді. Він погодився, я розповів йому все, не приховуючи нічого. Вислухав мене брат Вільям дуже серйозно, але дещо поблажливо. Коли я закінчив, він споважнів на виду і мовив: «Атсо, ти згрішив, це ясно. Згрішив супроти заповіді, яка велить не блудити, і супроти твоїх обов'язків новіція. На твоє виправдання можна сказати, що ти опинився у становищі, коли занапастити себе міг би навіть отець пустині. Про жінку, як причину спокуси, багато говорить саме Святе Письмо. Еклезіат каже про жінку, що її бесіда немов палючий вогонь. А у приповідках мовиться, що вона полює на цінну душу чоловіка. І навіть найсильніших приводила до згуби. І ще, говорить еклезіаст, я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета й петлі, а її руки пута, а інші називали її посудиною диявола. Це ми з'ясували, любий Атсо, але я не можу повірити, що Бог захотів дати створеному світові таку нікчемну істоту, не обдарувавши її якоюсь чеснотою. І не можу не замислитися над тим фактом, що він надав їй чимало привілеїв і переваг, серед яких виділяються три. Адже сотворив він чоловіка в сім мерзеннім світі з болота, а жінку сотворив пізніше, у раю, із шляхетного людського матеріалу. І сотворив її не з ніг чи нутрощів Адамового тіла, а з ребра. По-друге, Господь, бувши всемогутнім, міг би якимсь чудесним чином воплотитися прямо в чоловіка. А натомість він вирішив замешкати в утробі білоголови. А це знак, що не така вже вона й нікчемна. І після воскресіння він явився саме жінці, а врешті у Царстві Небеснім жоден чоловік не буде царем, але царицею буде жінка, яка ніколи не грішила. Отже, якщо Господь з такою увагою ставився до самої Єви і до її доньок, то чи справді осуду гідне те, що й нас приваблює краса і шляхетність цієї статі? Це значить, Атсо, що ти, звичайно, не повинен більше цього робити. Одначе той факт, що ти уліг спокусі, не такий вже й ганебний. З другого боку, якщо чернець принаймні раз в своєму житті досвідчить тілесну пристрасть, то потім буде поблажливим і виявлятиме розуміння до грішників, яких має розрадити, потішити. Отож, любий Атсо, не гоже бажати, аби щось подібне сталося, але й каратися надто не варто, якщо воно таки з тобою приключилося. Тому йди з Богом, і закінчимо з цим. А щоб ти не думав забагато про те, що краще забути, якщо змога. І мені здалося, що тут його голос затремтів, немов від якогось внутрішнього зворушення. Поміркуймо, що ж мають значити події цієї ночі? Хто ця дівчина? І з ким вона тут зустрічалася? Цього я не знаю. Я не бачив чоловіка, що був тут з нею, мовив я. Гаразд. Але з багатьох безсумнівних прикмет можна висновити, хто він. Насамперед він був старий і бридкий. Такому дівчина віддається неохоче, особливо, коли вона така вродлива, як ти кажеш. Хоча мені здається, любе моє цуценятко, що будь-який харч здався б тобі апетитним. Чому старий і бридкий? Бо дівчина прийшла до нього не за коханням, а заради купки тельбухів. Нема сумніву, що то була дівчина з селища, і вона, мабуть, не вперше віддається якомусь розпусному ченцеві із нужди, отримуючи у винагороду якусь поживу для себе і своєї родини. «Блудниця!» – жахнувшись, мовив я. «Убога селянка Атсо, з братами-сестрами, яких треба прогодувати, яка, коли є змога, віддалася б з кохання, а не задля вигоди, що вона й зробила нині. Адже ти казав, що вона назвала тебе молодим і гарним. Тому задарма з кохання до тебе вона дала тобі те, що іншим дала б за коров'яще серце і шматок легенів. І так запишалася цим безкорисливим даром, який вона піднесла тобі. Так ним окрилилася, що втекла, не взявши нічого взамін. Саме тому я мислю собі, що той чоловік, з яким вона тебе порівняла, не був ні молодим, ані гарним. Зізнаюсь, що попри все своє палке каяття, я відчув, що пояснення це сповнює мене солодкими гордощами. Але промовчав і далі слухав учителя. Цей бридкий дідуган, очевидно, займається тут чимось таким, що дає йому змогу бувати в селищі і спілкуватися із селищанами. Він, мабуть, знає, як можна привести когось в обитель і вивести його звідси. Йому відомо, що в кухні є ці тельбухи. А завтра, ймовірно, почує, що двері забули замкнути, тому забіг собака і зжер їх. І на сам кінець йому, очевидно, властиве певне почуття ощадливості і зацікавленість у тому, щоб щоцінніший харч не виносився з кухні. Інакше він би дав їй шматок полядвиці або якусь іншу, смачнішу частину. Тепер ти бачиш, що образ нашого невідомця вимальовується дуже чітко, і що всі ці прикмети або акцидентальні ознаки збігаються у субстанції, яку я не побоюся визначити, як нашого келлера, Ремігія із Варагіни. А якщо не він, то наш таємничий Сальватор, який, зрештою, сам з цих країв, тому добре вміє порозумітися з місцевим людом. І знає, як умовити дівчину зробити те, що вона б таки зробила, якби не нагодився ти. Так воно і є, мовив я переконано. Але що нам зараз дає те, що ми це знаємо? Нічого. І все, мовив Вільям. Ця історія може мати щось спільне зі злочинами, якими ми займаємося. Але може й не мати. І з другого боку, якщо келер був дольчиніянином, ця історія стає зрозумілою і навпаки. І врешті, тепер ми знаємо, що вночі по обителі крутиться усякий люд і вершиться не одна пригода. Хто знає, чи наш келер або Сальватор, який так невимушено вештається тут у темряві, не знає чого більшого, ніж те, що говорять. Але хіба вони зізнаються у цьому? Якщо ми будемо з ними надто м'якосердими, то не зізнаються. Але якщо нам справді треба буде щось дізнатися, ми маємо спосіб розв'язати їм язика. Іншими словами, якщо буде така потреба, келер з Сальватором – наші. І Бог простить нам ці крайнощі, їх прощаючи мало іншого, сказав він і лукаво зиркнув на мене. А мені не стало духу висловити свої сумніви щодо законності цих намірів. А тепер треба йти спати. До полуношниці залишилася всього година. Але, бідолашний Атсо, я бачу, ти далі схвильований, далі переляканий своїм гріхом. Ніщо так не умиротворяє душу, як гарна молитва в церкві. Я тобі відпустив гріхи, але хто його знає? Піди попрохай підтвердження у Господа. І він дав мені гарного потиличника, чи то як доказ батьківської і чоловічої прихильності, чи то як поблажливу покару. А може, як грішним ділом подумалось мені в ту хвилину, через щось на кшталт добротливих заздрощів людини спраглої нових яскравих пережиттів. Ми вирушили до церкви, вийшовши нашим звичним шляхом, який я подолав поспіхом, заплющивши очі, бо всі ці кістяки надто очевидно нагадували мені в ту ніч, що і я теж порох, і показували, якими нерозважливими були гордощі моєї плоті.